Псалм 59. За началникот на пејачите, не погубувај. Давидово пишување кога Саул испрати да го погубат во куќата. Избави ме од непријателите, Боже мој. Заштити ме од моите противници. Избави ме од беззакониците, спаси ме од крволоците. Зошто ете ја дебнат мојата душа, силниците станаа против мене. Нема вина на мене, о Господи, ни грев. Без моја вина се нафрлаат врз мене. Разбуди се, дојди ми на помош и погледај, Господи Боже над воинствата, Израелев Боже, подигни се, казни ги сите многобожци, немој да им се смилуваш на подлеците. Навечер се враќаат, вијат како кучиња и трчаат по градот. Гледај како блуваат со устите, клеветите им се на устите и велат, кој не слуша. Но ти им се смееш, о Господи, им се ругаш на сите незнабожци. О, сило моја, ќе се надевам на тебе, зашто ти си, Боже, моја заштита. Мој Бог, кој ме милува, ќе ме одбрани. Бог ќе ми даде да ги видам моите непријатели. Не погубувај ги, за да не ми го заведуваат народот, распрсни ги со твојата сила. Симни ги, Господи, заштитнику наш. Греф е секој збор на нивните усти. Нека се фатат во својата гордост, во клеветите и лагите што ги зборуваат. Истреби ги во гнев, истреби ги за да исчезнат, нека се знае дека Господ владее во Јакова и до крајот на земјата. Навечер се враќаат и вијат како кучиња и трчаат по градот. Нека скитаат наоколу барајки храна и кога нема да се наситат тогаш ржаат. А јас ќе опеам Твојата сила и наутро ќе прославувам Твојата милост. Зашто ти ми стана за солниште и прибежиште во ден на неволја. О, моја сило, со песна ќе те славам, зашто ти си, Боже, моја заштита, мој Бог, кој ме милува.